Yle Areena.
Atlantassa tilanne on tällä hetkellä aika lailla ristiriitainen siinä mielessä, että meidän kuolleiden määrä on nyt, kasvu on pysähtynyt. Kuolleiden lukumäärän kasvu on tasaantunut, mutta se ei ole vielä kääntynyt laskuun. Mutta nyt osavaltio huomenna, tai siis itse asiassa tänään, avaa liikeyrityksiä ja pyrkii normalisoimaan tilannetta. Talous on takunut sen verran pahoin, että osavaltion kuvernööri Brian Kemp päätti avata talouden.
Vaikka tilanne on todellakin siellä, että sielläkin on kuollut satoja ja yli 20 000 tartunnan saanutta on, niin miten ihmiset suhtautuvat sitten, kun kuitenkin rajoituksia aletaan purkaa? Onko talous niin tärkeä?
Tämä on osoittautunut hyvin epäsuosituksi päätökseksi Georgiassa. Että, mä luulen, että kuvernööri on ollut hieman hämmentynyt siitä, että niin monet republikaanit, demokraatit, yrittäjät ja tavalliset kansalaiset pitävät tätä aivan liian aikaisena päätöksenä. Ja juttelin erään sairaanhoitajan kanssa, joka ilmoitti olevansa kauhuissaan siitä, että tilanne on hieman tasoittunut ja sairaalat ovat palanneet suhteellisen normaaliin päiväjärjestykseen. Ja hän uskoo vankasti, että talouden liian nopea avaaminen ja ihmisten liikkuminen kaupungilla tulee aiheuttamaan uuden piikin ihan viikkojen sisällä.
No Markku Ruotsila täällä Pasilan studiossa. Miten paljon tällaiset erilaiset rajoitukset kiihdyttävät amerikkalaisten mieliä?
Se riippuu hyvin paljon osavaltiosta. Siellä on lännessä, keskilännessä ja monissa etelän osavaltioissa hyvin vähän näitä koronavirustapauksia, mutta silti hyvin tiukat rajoitustoimet ja niistä ei siellä pidä. Georgian osavaltion tapaus on siinä mielessä erilainen, että myös Trump on arvostellut tätä kuvernööriä siitä, että hän toimii liian nopeasti talouden avaamisen suhteen. Trump on antanut hyvin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten ja milloin, minkä kriteereiden mukaan taloutta pitäisi avata, ja Georgian kuvernööri menee niitä ohjeita vastaan, niin toimii nopeammin.
Eli minkälaisia rajoituksia esimerkiksi niissä osavaltioissa on, joissa kuitenkin siellä osavaltion sisälläkin alueelliset erot on koronan suhteen hirvittävän suuria?
Joo, siis Trumphan on antanut nämä varsinaiset rajoitusohjeet, mutta sen päälle eri osavaltioiden kuvernöörit on lisännyt omia toimiaan. Ja siellä jossain osavaltiossa on menty kyllä ihan äärimmäisyyksiin, eli kuvernöörit on tehnyt tällaisia pitkiä yksityiskohtaisia listoja siitä, mitä ihminen saa kaupasta ostaa. Vaikka hyllyssä olisi tavaraa, niin sitä ei saa ostaa. Tietysti kirkot on kaikki suljettu. Puututaan uskonnonvapauteen, mikä on siellä Amerikan sydänmaalla hyvin tärkeä asia. Ja siellä on paikkoja, joissa kirkon parkkipaikalla viranomaiset valvovat ja ottavat ylös autojen rekisterinumeroita, ja siitä tulee rangaistuksia.
Niin Markku Ruotsila kysyi vielä sen, että joissakin osavaltioissa on ollut mielenosoituksia näiden rajoitusten purkamisten puolesta. Niin miten sinä arvioit näitä kaduille lähteneitä ihmisiä, joukkoja?
Tällä hetkellä se edustaa selvää vähemmistöä amerikkalaisista, mutta ne mielipiteet on hyvin laajalle levinneitä. Siinä ottaa yhteen kaksi erilaista maailmankuvaa ja arvokäsitystä toisistaan. Sellainen ajatus yhdellä puolella, että valtio hoivaa kaikkia ja jos ihmiset ei tottele, niin sitten heitä määrätään sieltä ylhäältä päin. Ja toinen on perinteinen oikeistolainen amerikkalainen maailmankuva, että ihmiset ovat vapaita ja heille kuuluu tietyt oikeudet ja varsinkin oikeus tehdä työtä ja ansaita sillä elantonsa. Ja se on väärin ja epäinhimillistävää, että tehdään valtiosta väkisin riippuvaisia, estetään elämästä normaalia elämää. Nämä kaksi hyvin erilaista maailmankuvaa, arvokäsitystä ottaa yhteen. Tällä hetkellä tilanne ei sen suhteen ole kovinkaan kärjistynyt, mutta se tulee kärjistymään aina vaan enemmän. Mitä pidempään ihmisiä estetään tekemästä työtä, ansaitsemasta elantoaan. Trumphan on antanut tämän taloudellista apua työttömille suoraan pankkitilille ja yrityksille sen noin kolme biljoonaa dollaria. Mutta sekään raha ei kauan riitä.
Ja nämä rajoituksia vastustavat ihmiset myös pelkäävät, että kyse on jostakin muustakin kuin pelkästään koronan torjunnasta. Eikö siellä salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä?
Kyllä, hyvin paljon.
Esimerkiksi.
No, Yhdysvalloissa on pitkät perinteet tällaisella salaliittoteorialla, jonka mukaan liittovaltio yrittää tuhota oikeat amerikkalaiset tavalla tai toisella. Ja kaikki, mitä tämän koronaviruksen suhteen on tehty, sopii siihen salaliittoteoriaan. Jos olisi toinen presidentti kuin Trump, niin väitän, että tällaisia mielenosoituksia olisi paljon enemmän, koska niin suuri osa amerikkalaisista uskoo johonkin versioon näistä salaliittoteorioista, mutta Trump on presidentti, jota he silti kannattaa.
No Marko Vaunula, miten sinä arvioit tätä, mitä Markku Ruotsila juuri sanoi?
Tämä pitää paikkansa. Nämä ihmiset, jotka ovat protestoineet osavaltioiden sulkemista vastaan, muodostavat aika pienen joukon tällaisia hyvin, mitenkään se sanoisi, tavanmukaisia protestoijia. Ja uskon, olen vahvasti samaa mieltä, että kyseessä on suhteellisen marginaalinen ryhmittymä, erittäin vankkumattomia aseaktivisteja, salaliittoteorioitsijoita ja oikeistolaisen ääriajattelun edustajia. Ja olen myös samaa mieltä, että Trumpin presidenttius on auttanut hillitsemään heitä, sillä he osaltaan mieltävät Trumpin vielä heidän presidentikseen. Ja vielä palaisin tähän osavaltiotasoon siinä mielessä, että presidentti Trump on auttanut eri osavaltioille suhteellisen vapaat kädet toimia tämän koronaviruksen kanssa, mikä on sitten osaltaan aiheuttanut sen, että kuvernöörien rooli on korostunut. Ja koronatilanne on tehnyt joistain kuvernööreistä nousevia tähtiä molemmissa puolueissa, ja toisaalta sitten on myös vakavasti torpanneet joitakin lupaavia uria, kuten tässä Georgian tapauksessa.
No ilmeisesti tässä yhteydessä, onhan siellä ollut tällainen kova kiistakin osavaltioiden ja Trumpin välillä valtaoikeuksista, on jopa jotkut menneet ajattelussa niin pitkälle, että ovat alkaneet pohdiskella, että onko Yhdysvallat hajoamassa. Marko Maunula, mitä mieltä olet tästä?
Yhdysvallat on aina ollut valtiona hyvin hajanainen siinä mielessä, että ulkoapäin katsoessa monta kertaa ihmettelee, että miten tämä pysyy edes koko projekti kasassa. Maa on maantieteellisesti ja kulturaalisesti aina ollut niin monimuotoinen, että tämä maahan kävi historiansa verisimmän sodan sisällissotana etelän ja pohjoisen välillä, tai etelän kapinallisten ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. En usko, että Yhdysvallat tulee tästä hajoamaan, että tällä maalla on kumminkin suhteellisen pitävä liima tämän hajanaisen kaoottisen poliittisen tilanteen takana.
Entä Markku Ruotsila, onko Yhdysvallat hajoamassa?
Ei Yhdysvallat ole hajoamassa, ei tämä. Perustuslaillisesti on vaan niin, että Yhdysvallat on liittovaltio, eli osavaltiolle kuuluu paljon valtaoikeuksia ja presidentille myös kuuluu paljon valtaoikeuksia, mutta Trump on periaatteesta ja opportunistisista poliittisista syistä niin tavallaan ulkoistanut nämä toimenpiteet kuvernööreillä, vaikka hän on määrännyt ne rajoitustoimet, niiden toimenpano on ulkoistettu kuvernööreille, koska Yhdysvallat on liittovaltio. Ja toiseksi se on Trumpille tietysti poliittisesti hyödyllistä. Kaikki negatiivinen assosioidaan ihmisten mielessä niiden kuvernöörien toimin, eikä häneen itseensä. Hän on siis oikeasti nämä rajoitustoimet määrännyt, mutta hän pystyy kuitenkin samanaikaisesti irtaantumaan niistä. Ne ei assosioidu häneen.
Eli sanoisitko, että Trumpin tämä koronastrategia, koronapolitiikka on ollut jopa taitavaa?
Sanoisin, poliittisesti se on ollut hyvin taitavaa, koska tässä koko ajan on vaalikampanja myös käynnissä. Ja sitä näissä lehdistötilaisuuksissa, joita Trump pitää joka ilta, niin siellä on virallinen osio ja sitten on tämä epävirallinen osio, jossa Trump käy vaalikampanja. Kaksi eri yleisöä, joilla hän puhuu.
No professori Marko Maunula sieltä Atlantasta käsin, kun katsoo, niin miten hyvin Trump on onnistunut tässä koronahoidossa ja toimissaan? Miten arvioit?
Tämä on yhden edelliseen puhujaan siinä mielessä, että Trump on pelannut tämän poliittisesti erittäin taitavasti. Hän pystyy ottamaan kunniaa itselleen ja sälyttämään vastuun virheistä kuvernööreille. Ja hän on hyvin äänekkäästi kritisoinut kuvernöörejä satunnaisesti ja sitten toisella puolella taas kiittänyt heidän toimiaan. Osavaltioiden ja yhteisöjen kannaltahan tämä on ollut hankala tilanne siinä mielessä, että koska liittovaltiolla ei ole yhtenäistä koronavirusstrategiaa esimerkiksi tarvikkeiden hankinnan ja jakelun vuoksi. Tämä on luonut tilanteen, jossa osavaltiot kilpailevat keskenään lääkinnällisistä tarvikkeista ja jopa henkilökunnasta. Eli tällä hetkellä New York avoimesti rekrytoi sairaanhoitajia, että jo tulkaa New Yorkiin tekemään töitä sairaalassa koronavirusta vastaan ja saatte 10 000 dollarin viikkopalkkaa. Tämä kilpailu osavaltioiden välillä on johtanut hintojen nousuun ja jossain määrin villilännen markkinoihin, jossa osavaltioiden edustajat valtavien setelinippujen kanssa kiertävät maailmaa ja ostavat lääkinnällisiä tarvikkeita koronaviruksen hoitoon.
No, Marko Maunula, kun mainitsit tuon New Yorkin, sehän on pahin korona-alue ja pandemia kurittaa myös muita isoja metropolialueita. Sitten on puhuttu tämän koronan yhteydessä Yhdysvalloista siitä, että korona kohtelee amerikkalaisia hyvin epätasa-arvoisesti. Marko Maunula, kuinka räikeästi tämä näkyy?
Afroamerikkalaisten suhteenhan tautiluvut ovat aika hätkähdyttävät, mutta maantiede ja yhteiskuntaluokka vaikuttavat taudin leviämiseen ja ilmenemiseen. Eli erityisesti tiiviisti asutetuissa suurkaupungeissa afroamerikkalaiset muodostavat merkittävän työntekijäryhmän esimerkiksi palvelu- ja terveydenhoitoaloilla. Ja pandemian aikana heillä ei ole mahdollisuutta etätyöskentelyyn, sillä sairaat tarvitsevat hoitajia ja kaupunkien keskeisten palveluiden on jatkuttava ruokahuollosta siivoamiseen. Lisäksi monet pienituloisemmat kaupunkilaiset asuvat ahtaissa tiloissa ja yhteisöissä, joissa fyysisen kontaktin välttäminen on erittäin vaikeaa. Lisäksi vielä monilla vanhemmilla pienituloisilla afroamerikkalaisilla esiintyy huonosti hoidettuja kroonisia sairauksia. Diabeteksestä korkeaan verenpaineeseen. Köyhillä ja vähemmän koulutetuilla ihmisillä ei ole samoja resursseja ja tietoa tautien hoidosta kuin vauraammilla kansalaisilla. Ja tämä on edesauttanut siihen tilanteeseen, että esimerkiksi Louisianassa noin kolmannes osavaltion väestöstä ovat afroamerikkalaisia, mutta afroamerikkalaiset muodostavat Louisianassa noin 70% kaikista koronavirukseen kuolleista.
Entä Markku Ruotsila, haluatko kommentoida tätä? Onko näkemyksesi sama?
Kyllä, luvut on nimenomaan tällaisia. Tämä on tilanne kaikista näistä syistä, jotka tässä lueteltiin. Kaikki etniset vähemmistöt, tai varsinkin mustat ja latinot, kärsii tästä tilanteesta eniten nimenomaan noista äskeisistä syistä. Ja tällä voi tietysti olla vaikutusta myös Trumpin tulevaisuuteen. Nimittäin on sellainen asia, mistä ei paljon ole puhuttu. Ennen koronaviruksen tuloa, niin Trumpin suosio mustien ja varsinkin latinoiden parissa oli noussut hyvin huomattavalle tasolle. Ja siinä niissä kahdessa ryhmässä oli mahdollisesti sellaisia äänestäjäkuntia, jotka olisi pystynyt helpostikin Trumpin uudelleenvalinnan varmistamaan. Kuinka paljon heidän äänestään katoaa kaiken tämän takia, niin on yksi keskeisiä kysymyksiä siitä, miten käy marraskuun vaaleissa.
Niin, ja eikö samoin oli puhuttu myös näistä juuri näistä metropoleista, joissa on ollut tällaisia erittäin skeptisesti Trumpin suhtautuvia, eli että aktivoituvatko he nyt seuraavissa vaaleissa ja ehkä?
No kyllä, niin näissä suurissa kaupungeissa on tietysti Trump-vastaisia ihmisiä enemmistö, mutta mä sanoisin niistä enemmänkin, että he on aina ollut Trump-vastaisia, että siinä ei ole muutosta.
Ovatko mennessä. He sitten aina äänestäneet? Että?
Kyllä, he yleensä on suurissa kaupungissa yleensä äänestetty.
Eli enemmänkin tämä porukka, mihin viittasit, joka sitten, että mitä he tekivät ja lähtevätkö äänestämään.
Niin, taloustilanne ratkaisee.
No Marko Maunula, miten sinä arvioit, minkälaisia koronan lisäämiä epävarmuustekijöitä nyt Trumpin kohdalla on tulevia vaaleja ajatellen?
Mä en ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että koronavirus vaikuttaa Trumpin tilanteeseen kovinkaan paljon. Että hänen suosiollaan on sekä kova lattia että kova katto. Eli se on heilunut aika uskollisesti siinä 40 ja 45% kannatuslukemien välillä. Skandaalit eivät sitä heilauta suuntaan tai toiseen kovinkaan pahoin, kuten ei myöskään menestykset tai hyvät talousuutiset ennen tätä koronakriisiä. Trump on tavallaan immuuni hyville ja huonoille uutisille. Että hänen tukiryhmänsä on hyvin sitoutunut, ja he eivät Trumpin tukemisesta luovu, mutta toisaalta hänellä on myös tämä kova katto, että tapahtuu tai tekee hän melkein mitä tahansa, niin kymmenet miljoonat amerikkalaiset silti suhtautuvat hyvin skeptisesti häneen.
No entä jos vielä ajatellaan sen verran noita marraskuun vaaleja, että nythän on käytännössä selvää, että Joe Biden on sitten vastaehdokas, eli demokraattien ehdokas, jota on siirtynyt tukemaan myös kisasta luopunut Bernie Sanders. Niin miten demokraatit pystyvät nyt tässä tilanteessa saamaan näkyvyyttä ja kisamaan presidenttiydestä? Marko Ruotsila. Markku Ruotsila, niin.
Demokraateille se on hyvin vaikea. Trump pystyy joka ilta käymään vaalikampanjaa presidenttinä Valkoisesta talosta. Demokraateille ei ole mitään vastaavaa keinoa. Ja sanoisin noista vaaleista, joka tapauksessa ne on hyvin tiukat ja ne ratkaistaan parin prosenttiyksikön marginaalissa. Ja se on totta, että Trumpin suosio on suurin piirtein vakaa ollut koko ajan, eikä siinä tule muutoksia, mutta jossain tietyssä osavaltiossa parin prosenttiyksikön heilahdus ratkaisee ne vaalit.
Ja onko siinä nimenomaan kysymys, että lähdetäänkö äänestämään vai ei?
Nimenomaan siitä on kysymys, ketkä lähtevät äänestämään parissa keskeisessä osavaltiossa.
No vielä yksi kysymys. Tässä koronatilanteessa uuden lain mukaan kaikki saavat ilmaiset koronatestit vuoden loppuun asti Yhdysvalloissa. Ja sen myötä on alettu puhua jopa sosialismin tulosta Yhdysvaltoihin. Niin, Marko Maunola, millainen vaikutus vai onko koronakriisillä jonkinlainen vaikutus terveydenhuoltoon ja suhtautumiseen siihen, miten se pitäisi järjestää?
Akuutti kriisi on tällä hetkellä päällä, eli amerikkalaiset eivät ole vielä ehtineet pohtimaan kovinkaan pitkälle näitä pitkän tähtäimen vaikutuksia, mutta pari asiaa on selvää, että vanhan sanonnan mukaan poteroissa ei ole ateisteja, ja talouskriisissä nyt näyttää myös siltä, että kaikki ovat keynesiläisen talousteorian kannattajia. Nyt kongressi ja Valkoinen talo ovat takoneet biljoonatolkulla rahaa talouden pelastamiseen. Terveydenhoito ja sitten amerikkalaisen talousajattelun jonkinasteinen remontti tulee olemaan varmaankin tapetilla ainakin demokraattien toimesta. Amerikkalaisista noin 80% elää tilipussista tilipussiin. Ja mukaan lukien jopa neljäsosa perheistä, jotka tienaavat yli 150 000 dollaria vuodessa, heidän taloutensa kaatuu ihan yhdenkin tilipussin yhden kuukauden tulojen myötä. Ja tämä kriisi on osoittanut sen, että monet ihmiset, miljoonat ihmiset ovat siirtyneet suoraan työpaikalta leipäjonoihin, jotka joissain kaupungeissa ovat todella pahoja. Ja lisäksi terveydenhoidosta amerikkalaisessa systeemissä hyvin usein sairausvakuutus on sidottu ihmisten työpaikkoihin. Eli työpaikan menettäminen monessa tapauksessa merkitsee myös sairausvakuutuksen menettämistä tilanteessa, jossa maassa on eräs sen historian pahimmista terveyskriiseistä. Eli jossain vaiheessa, kun tilanne tasoittuu ja ihmisillä on aikaa miettiä pidemmän tähtäimen strategisia kysymyksiä, heillä on nämä kysymykset tulevat vuoden varmasti esiin, varsinkin demokraattien taholta.